Бишкекте саат 6 болду, Обода Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүнкү жекшемби 9 октябрь Азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта талдоо берүүсү бар.
Реально прагматикалык жактан караганда биздин тышкы саясатты борбордук Азиядагы. Биздин бир эле амалыбыз бар, бардык мамлекеттерди тилти алышыбыз керек.
Ошондой эле Түркияда чет элдиктерди текшерүү күч алды.
Ооба, текшерүүлөргө туш болдум. Стамбулда өзгөчө мигранттардын көп иштеген райондору Аксарай, Таксимде көп кездештим. Көбүн эсе кечкурун жумуштан чыккан маалда полиция көчөдө эле паспорттарды сурап текшерет.
Мына ушундай мазмундагы баяндар сизди күтөт, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Санжар Эралиевден угуңуздар.
Саламатсызбы. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети АКШнын Кыргызстандагы элчилиги тараткан ыктымалдуу теракт тууралуу кабар боюнча териштирүү жүргүзүп жатат. Атайын кызмат элчиликтен маалымат келбегенин, жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан билдирүү боюнча эле иликтөө жүрүп жатканын айтууда. Андан тышкары Тышкы иштер министрлигинде бул маалыматты териштирүүгө киришкени кабарланды. 8 октябрда АКШнын Бишкектеги элчилиги Кыргызстанда жергиликтүү бийлик менен чет элдик дипломаттарга каршы террордук чабуул, адамдарды барымтага алуу сыяктуу окуялар октябрь айында болуп кетиши мүмкүн деген маалымат таратып, америкалык жарандарды этият болууга үндөгөн. Мындай билдирүү элчиликтин сайтына чыккан. Ушундай эле билдирүү Улуу Британия элчилиги тарабынан да жазылганын бүгүн айрым агенттиктер кабарлады. Бишкектеги коомдук транспорттарга элди террорчулардан сак болуу үндөгөн баракчалар илинип жатат. Шаардык милициянын 10-чу башкармалыгынын атына жазылган маалымдамада адамдар көчөдө, эл көп чогулган жерлерде, автоунааларда жана подъезддердеги шектүү буюмдардан этият болуу зарылдыгы жазылат. Андан тышкары жардыруучу заттар орнотулушу мүмкүн болгон мекемелер тизмектеп көрсөтүлгөн. Шектүү буюмдарды байкагандар кайсыл телефон номерлерге кайрылышы керектиги да жазылган. Ички иштер башкармалыгы бул маалыматтар тууралуу комментарий бере элек. Былтыр ушундай эле ыкманы Өзбекстан бийлиги колдонуп, метро, автобус жана башка транспорттарга баракчалар чапталган эле. Гаитиде 900 кишини апат кылган метеу бороону АКШнын Флорида, Жоржия жана Түндүк Каролина штаттарында 14 кишинин өмүрүн алды. Шамалдын ылдамдыгы саатына 200 километрге жетип жатат. Табият апаты 4 октябрда Гаитиде башталган, жума күнү бороон АКШына карай багыт алган болчу. Грузияда 8 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо бийликчил Грузия кыялы партиясы жеңгени расмий кабарланды. Борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Тамар Жаваня билдиргендей, аталган партияга 51% жакын добуш берилди. Экинчи орунду экс-президент Михаил Саакашвилинин бирдиктүү улуттук кыймыл партиясы ээледи. Оппозициядагы бул партия 25%дан көбүрөөк добуш алды. Парламенттеги орундарга атсалышкан башка бир да партия же блок 5% чектен ашпады. Шайлоого катышууга 9 партия жана 6 блок каттоодон өткөн болчу. Мамлекетте 3,5 миллион адам шайлоо укугуна ээ. Жарандар 4 жылдык мөөнөткө 150 депутат тандашты. Аларга мандат ноябрда берилмекчи. Бишкектин Тунгуч районунда үй салууга жер алып, бирок курулушка уруксат берилбей жатканын айткан тургундар 2 күндөн бери митинг өткөрүшүүдө. Ага 100 ашуун киши чогулганын Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда Лебединовка айыл өкмөтүнөн 6 жыл мурун үй салууга жер алышкан, тийиштүү төлөмдөр төгүлүп, бардык уруксат кагаздар берилген, бирок өкмөттөн токтом чыкпай калган. Митингге чогулушкандар маселени тез арада чечүү талабын коюп, болбосо курулушту баштай беришерин айтышууда. Нааразылык акциясы 8 октябрда башталган. Ошол күнү жергиликтүү бийлик өкүлдөрү митингчилерге барып жолугуп, документтерди мыйзамдаштырганча күтүп турууну суранышкан. Эл мыйзамдаштыруу жараянын тездетүүнү талап кылууда. АКШда Манхэттенден Лонг Айлендке бараткан жүргүнчү ташкан поезд оңдолуп жаткан башка бир поезд менен кагылышып, рейстен чыгып кетти. Андан 29 киши ар түрдүү жараат алып, ооруканага түштү. Ондогон адамдарга жеринде медициналык жардам берилди. Окуя кечки саат 9:00 болгон. 12 вагондо 600 чамалуу жүргүнчү бараткан эле. Кырсык жүз берген жолдо каттамдар убактылуу токтотулду. Кыргызстандык Чынарбек Изабеков эркин күрөш боюнча ардагерлер арасында дүйнө чемпиону болду. 7 октябрда Польшада башталган чемпионатта Изабеков 46 жаштан 50 жашка чейинкилер арасында 97 килограммга чейин салмакта күч сынашты. Черек финалда Түштүк Африка Республикасынын өкүлүн, жарым финалда польшалык атаандашын жеңди. Финалда молдовалык спортчу менен таймашып 8-0 эсебинде таза жеңишке ээ болду. Ал эми мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев ошол эле чемпионатта коло медаль тагынды. 54 жаштагы Турганбаев 76 килограммга чейинки салмактагы алгачкы беттеште түркиялык атаандашын жеңип, жапониялык спортчуга утулуп калды. Бул коло байги үчүн күрөштө польшалык күрөшчүнү 11-0 эсебинде жеңди. Бишкектеги Эмен багында Бириккен Улуттар Уюмунун күнү белгиленди. 8 октябрда өткөн иш-чараны уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү мэриянын колдоосу менен уюштурду. Курман жандаткан эстелигинин жанында өнөрпоздор симфониялык музыка чалып, шаардыктарга жана конокторго майрамдык маанай тартуулашканын мэриянын басма сөз кызматы азаттыкка билдирди. Музыкаларды Манас оркестринин артисттери ойношту. Маалымат карганда бул концерт Бириккен Улуттар Уюмунун күнүн белгилөө майрамынын бир бөлүгү. Ар ишемби ушундай иш-чаралар өтүп, 22 октябрда жыйынтыктоочу майрам болот. Бириккен Улуттар Уюмунун күнү 1947 жылдан бери 24 октябрда белгиленет. Бактыгүл.
Чоң рахмат Санжар. Кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу билип алсак. Эртең дүйшөмбү 10 октябрда Ысык Көл облусунда жана тоолуу райондордо айрым жерлерде бир аз жаан чачын күтүлөт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, Ошуна Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Баткен облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, ал эми нарында болсо түнкүсүн -4+1, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Эртең баш калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 4-6, күндүз 18-20 градус жогорулайт. Кадырман угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Ахматуулуна узатмакчымын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада референдумга жок кыймылы Бишкекте курултайын өткөрдү. Башкы прокуратура үтүргө таянып, бийликтин ишеничин актады. Алеппаны бомбалоо Орусия менен Батыштын тирешин күч алдырды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 3 октябрь дүйшөмбү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тажик укук коргоочусу Сабир Валиевке чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн кылмыш иши козголгонун билдирди. 2 октябрда Манас аба майданына келип түшкөн Валиевтин жубайы Жанетта Хамзаева кармалып, УКМКда суракка алынды. УКМК Хамзаеваны бошотуп, бирок анын документтерин алып койгону маалым болду. 4 октябрь шейшемби Чүй облустук сотунда Азимжан Аскаровдун иши карала баштады. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаровдун ишин кайра кароону кыргыз өкмөтүнөн талап кылгандан кийин аны кайра кароо башталган. Аскаров 2010 жыл июнь коогасы боюнча айыпталып, өмүр боюга кесилген эле. 5 октябрь шаршемби Жогорку Кеңеш жашы жете электерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам долбоорун 3-чү окууда жактырды. Ага ылайык мыйзам талаптарын бузгандар 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Долбоор Ата Мекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянова тарабынан демилгеленген. 6 октябрь бейшемби башкы прокуратура Койташ айылында президенттин жери боюнча Өмүрбек Текебаевдин билдирүүсү фактыларды бурмалайт деп чыкты. Ата мекендин лидери президент Максим Бакиевдин жакындарына таандык жерге президент үй салып жатат деп билдирген. 7 октябрь жума Ата мекен фракциясы конституцияга өзгөртүү киргизүү маселеси боюнча конституциялык палатага кайрылаарын билдирди. Фракция адам укугуна байланыштуу өзгөрүүлөр, баш мыйзамдагы 114-чү берене жана референдум тууралуу мыйзамдын кабыл алынышы канчалык конституцияга шайкеш келерин аныктоо үчүн Конституциялык соттун чечимин күтмөкчү. 8 октябрь ишемби Бишкекте Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында референдумга жок кыймылы уюштурган курултай болду. Анда конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү аракетинин мыйзамдуулугуна баа берүүгө басым жасалды. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 8-октябрда Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында референдумга жок кыймылы уюштурган курултай болду. Ага 600-дөн ашуун адам жана ар түрдүү саясий күчтөрдүн өкүлдөрү катышты. Алардын арасында Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш болгон бир катар атамекенчилер, оппозициялык саясатчылар Азимбек Бекназаров, Равшан Жээнбеков, Эльмира Ибраимова, Чолпон Жакупова жана башкалар болду. Курултайды уюштуруучулардын уюмунун аталышы айтып тургандай эле, курултайдагы сөздөр да, кабыл алынган чечимдер да бийлик декабрь айына белгилеп жаткан референдумга каршы болду. Курултайдын катышуучулары конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү тааныбастыгын билдирип, сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө укуктук баа берүүнү прокуратура жана конституциялык палатага сунуштады. Курултайды уюштуруучулардын бири Равшан Жээнбеков талаптар тууралуу буларды айтты.
Укуктук бааны берсин деп биз прокуратурага бердик. Бирок бизден баары жалпысынан билебиз, алар эч кандай укуктук баа бербейт. Бирок баары бир юридикалык процедураны кармалтып жаздык. Ошол катышып аткандар, мыйзамсыз кадамдар жасап аткандарга келечекте биз жоопкерчиликке тартуу маселесин карашыбыз керек. Ушул маселе эгерде президент тарабынан эске алынбай турган болсо, жазында уже мындан дагы чоңураак масштабтуу курултай өткөрүү маселеси коюлат. КТРКнын президентке, бийликке жакпаган адамдарды жамандай берүүсүн токтотуу талабы коюлду. Улуттук коопсуздук комитетинен бийликке жакпаган адамдарды аңдоону, жаманатты кылууну токтотуу маселеси коюлду.
Бийлик өкүлдөрү оппозиция уюштурган курултайга катышкан жок. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов алар барын мыйзам жолунда жасап жатышканын айтып, оппозиция саясий кызыкчылыктан улам референдумга каршы чыгууда дейт.
Бул жерде мыйзамдын беренелерине каршы болсо, бул берене туура эмес деп. Же болсо могул киргизилип аткан өзгөртүү туура эмес. Могул мисалы үчүн бирдемеге, бир нерсеге карама каршы келет. Же болсо могул берене менен президент өзүнүн мөөнөтүн узартып атат. Мына бул болбойт деп айтса түшүнүктүү да. Ошондо мен түшүнөт элем. Мен өзүм жеке пикирим. Ал эми референдум өтүп аткан мыйзамсыз деген сөз, бул жердин тегереги саясат эле.
Иса Өмүркулов референдум күнүн 4-октябрдан 11-декабрга которууну сунуштаганын жана бул конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду парламентте коомдук угууларды өткөрүп, комитеттерде талкууланыш үчүн керектүү экенин кошумчалады. Өлкөдөгү бир катар саясатчылар референдумга каршы чыккан эмес. Алардын бир тобу бийликтин ыгы менен болууну артык көрсө, башкалары бийлик баары бир референдумун өткөрөт. Ошондуктан жел тегирменге каршы күрөшкөн Дон Кихот болуудан көрө келерки президенттик шайлоого даярдык көрүүнү артык көргөндөр дагы бар. Маселен, мурунку өкмөт башчы Темир Сариев референдум өткөрбөй койсо туура болот эле деп, бирок ага каршылык көрсөткөн жок. Ал биринчилерден болуп президенттик шайлоого даярдык көрүп жатканын билдирди. Темир Сариевдин пикиринде бийлик конституцияны өзгөртүп, өкмөт башчынын бийлигин канчалык бекемдебесин, жаңы президентте баарын каалагандай жасап алууга мүмкүнчүлүгү жана бийлиги жетиштүү болот. Бирок парламентте таянычы жок өкмөт башчы алсыз болгондой эле жаңы шартта президентте туш алып калышы ыктымал. Анткени кызматтан алынышы татаалдаган өкмөт башчы жана башкы прокурор ички иштер министрлигине таянуу менен бийлик ташын башка жерге которо турган жагдай түзүлүүдө. Башкы прокурор демекчи, узап бараткан жумада өлкөнүн мыйзамдарынын аткарылышын көзөмөлдөй турган орган Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин президент Алмазбек Атамбаев Максим Бакиевдин жакындарына таандык жерге үй салып жатат деген маалыматын төгүндөөгө аракет жасады. Анда башкы прокуратура Текебаев түшүрүп койгон үтүрдү негизги жүйө катары карманганы байкалды. Башкы прокуратура 6-октябрда жарыяланган иликтөөсүнүн жыйынтыгында Текебаев айткандай жер 27.5 гектар эмес, 2.7 гектар экендигине басым жасаган. Ал эми Алмазбек Атамбаев Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдон ал жерди мыйзам чегинде сатып алган деп башкы прокуратура аныктамасында белгилеген. Бирок бул жерде маселе анын саясий, моралдык жагында болуп жатканы белгилүү. Коррупциянын символу катары таанылган Максим Бакиев жана анын жакындары ээлеп алган заводдун жери кантип президент Атамбаевдин колуна өтүп, мамлекет башчынын ал жерге үй салып жатышында болгон. Башкы прокуратура Текебаевдин үтүрүн жокко чыгарып, бирок ал жер Максим Бакиев жана анын жакындарына таандык болуп келгенин төгүнгө чыгара алган эмес. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев башкы прокуратуранын иликтөөсү анын сөздөрүн
ырастады дейт.
Дастандын акциясы бакиистерге тиешелүү экендигин тастыктап турат. Ал мамлекетке кайтарылганын тастыктады. Мамлекетке кайткандан кийин ал жердин электер советинин жана башкаруу советинин төрагалары Атамбаевдин жакын адамдары анын заводунда иштеген адамдар экенин тастыктады. Алар мамлекетке кайтарылган бакиистерге тиешелүү жерди эки адам аркылуу гражданин Атамбаевка саткан дедилер. Ал адамдардын баары мындай кокусунан адамдарга жакын тааныш адамдар. Укуй Ванарбек деген дагы айтты, ал же Ибраев менен мен жакын досум деп жарыялады. Ибраев да аны менен мен жакын таанышмын деп атат. Шунун баары бул атайын жасалган иш чара экендигин көргөзүп атат.
Бюджети кайчыланып кыскартылып, экономикада ийгилиги жок бийлик элди алагыды кылуу максатында мародерчулуктан сырткары Кадыржан Батыровдун чуусун дуулдатып жаткандай. Кууш жана утурумдук саясий кызыкчылыктан улам бийлик эки элдин ортосунда карттанып бараткан жаратты чукуп, ынтымакка доо кетирбесе экен деген чочулуу дагы жок эмес. Ал эми Батыровду саясий оппоненттерге каршы колдонуу аракети ал компроматтын бийлик башчысынын өзүн чарпып өтүүсүнө алып келди. Президенттин маалымат кызматы Алмазбек Атамбаев Кадыржан Батыров менен Роза Отунбаеванын сунушу менен бир жолу гана жолуккан деген ак тануу сыяктуу билдирүүсүн 7-октябрда жарыялоого аргасыз болду. Ал эми Кадыржан Батыров Азаттыкка берген интервьюсунда Бишкекте убактылуу өкмөт мүчөлөрү, анын ичинде Алмазбек Атамбаев менен биринчи жолу жолугушуп сүйлөшкөнүн ырастады.
Бишкекке келдим, шунда бир 2-3 жол неме менен Роза Отунбаева менен сүйлөштүм, 2-3 жол неме менен сүйлөштүм. Атамбаев менен. Ну бизде достаточно убакыт болду бир топ маселелерди повестке неге коюп обсуждать кылганы. А маселелерди мен сизге айттым. Убакыт келет, мен айтам.
2010-жыл инкылаптан кийин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Кадыржан Батыров менен эки максатта жолугушканы белгилүү. Анын биринчиси алдыдагы шайлоодо өзбек шайлоочуларынын добушун алуу максаты болсо, экинчиси Бакиевдин тарапкерлерине каршы аларды колдонуу болгон. Бул саясий оюндар эки улуттун өзүнчө митингдерди уюштуруусуна, анын соңу улут аралык кагылышууларга алып келгени маалым. Ал эми Кадыровдун өлкөдөн чыгарылуусу, өлкөдө тынчтык сактоо максатында Курманбек Бакиев эң жогорку деңгээлде кабыл алынган чечим менен сыртка чыгарылгандай эле чечилгени айкындалып турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык наптын маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Өзбек демекчи, Өзбекстандын президентинин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев кошуна мамлекеттер менен мамилесин оңдоого киришти. Бул багытта бир катар көрүнүктүү иштер жасалды. Маселен, Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдуллаис Камилов Душанбеде болуп, Өзбек-тажик мамилесин жөнгө салууну сүйлөшүп келди. Аны менен катарлаш Өзбекстандын вице-премьер-министри Адхам Илхамов, биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев башпогон кыргыз делегациясын Анжианда кабыл алып, кыргыз-өзбек мамилесин оңдоого чоң ишара жасады. Ага чейин Ташкентте Казакстандын биринчи вице-премьер-министри Аскар Мамин баштаган делегацияны Өзбек мамлекетинин башчысынын милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев кабыл алып, сүйлөшүү өткөргөн болчу. Жаңы өзбек жетекчилигинин Кыргызстан менен мамилени курчутпоо жана жакшыртуу жушааны уңгартоодон өзбек коопсуздук күчтөрүн чыгарып кетүү, Өзбекстан чегинде калган Кыргызстан темир жолдоруна таандык вагондорду чыгарууга уруксаат менен башталган. Андан кийин масштабдуу делегация чакырылды. Ташкенттин азыркы жетекчилигиндеги кошуналарга мамиленин мындай өзгөрүүсүнүн себеби эмнеде? Ал декабрдагы президенттик шайлоо алдындагы тактикалык кадамбы же башка себептер барбы? Тараптар эң талаштуу болуп келаткан суу энергетика, ГЭСтерди куруу жана чек араны аныктоо боюнча практикалык иштерге келгенде кайрадан мурунку кейпине келбейби деген суроолор жаралат. Бул суроолорго жооп берип жатып, Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов Шавкат Мирзиёевдин суу чарбасы боюнча адис жана прагматик экенин эске салды.
Реально прагматикалык жактан караганда биздин тышкы саясатты борбордук Азия дагы. Биздин бир эле амалыбыз бар бардык мамлекеттерди тил табышыбыз керек. Мен ойлойм, жана биздин делегация вице премьерлер алып Анжиандан жолугушуп жылуу маанайда сүйлөшүп ар кандай бир кадамдар жасап аткан, бул жакшы жышаан. Суу маселеси болобу, чек ара маселеси болобу, ГЭСтер маселеси болобу, биринчиден негизинен эки мамлекеттин ортосунда жылуу маанай болуш керек. Андан кийин саясий эрк болуш керек.
Ислам Каримовдун тушунда да региондогу мамлекеттердин мамилелерин оңдоо боюнча демилгелер көтөрүлүп, бирок ал көп узабай тескери кетип, бардык аспекттер боюнча мамилелер бара-бара кыскарып, ал эмес Рогун, Камбарата ГЭСтерин куруу согушка алып келет деген билдирүүлөргө чейин жеткени маалым. Ошондуктан Мирзиёевдин жакшы жышааны канчага барат деген мыйзамчы өндүү суроолор жаралат. Алекбек Жекшенкулов ал кездегиден азыркы учурдун айырмасы бар дейт. Анын пикиринде андан бери Борбор Азия мамлекеттери улуттук мамлекет катары калыптанып бүттү. Ар бир мамлекет өзүнүн экономикалык, ички жана тышкы саясаттагы стратегиясын аныктап алды. Булар калыптанып бүткөндөн кийин өз ара мамилени калыптандыруу мезгили келди, деп кошумчалады Алекбек Жекшенкулов. Урматтуу көрөрмандар, силер азаттык тапта маалымат талдоо программасын угуштасыздар, программабызды улантабыз. Ошентип Борбор Азия регионунда мамлекеттердин тил табышуусуна жаңы жагдай түзүлүп атса, дүйнөдө Сирия согушу глобалдык тирешүүлөрдү жаңы баскычка көтөрдү. Орусия ядролук куралга колдонулчу плутонийди зыянсыздандыруу боюнча Кошмо Штаттар менен 2000-жылы жетишкен келишимден чыкканын жарыялады. Бул келишимге ылайык тараптар 34 тоннадан плутонийди зыянсыздандырыш керек эле. Япониянын Нагасаки шаарын бомбалоо үчүн колдонулган атомдук бомбада 6 килограмм гана плутоний болгонун эске алганда 34 тонна плутоний канчалык масштабтуу экенин элестетүүгө мүмкүнчүлүк берет. АКШ жана Орусиянын Сирияда кызматташуу боюнча 12 сентябрда күчүнө кирген келишими болсо, АКШ баштаган коалициялык күчтөрдүн Сирия өкмөттүк аскерлеринен жаңылыш чабуулу, андан кийин Алеппода гуманитардык автокербенге сокку урулушу менен жокко чыгып калды. Сирия жана Орусиянын аба күчтөрүнүн Алеппаны катуу бомбалоосу батыштын кескин айыптоолорун, ал эмес Вашингтон менен Москванын Сирияда аскерди кагылышуу мүмкүнчүлүгүн пайда кылганы айтыла баштады. Андай мүмкүнчүлүк эки жагдайдан байкалууда. Биринчиден, Сирия аба күчтөрүнүн куралдуу оппозиция, аны менен кошо Алеппода тынч жарандарды аяусуз бомбалоосун токтотуу үчүн Вашингтон Сириянын өкмөттүк күчтөрүнө соккурууну караштырып жатканы маалымдалса, экинчиден, Москва андай сокку урган учак болобу, ракета болобу бутага алынаарын эскертүүдө. Орусиянын коргоо министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү генерал-майор Игорь Коношенков:
В ряде авторитетных западных средств массовой информации опубликованы утечки.
Батыштын бир катар абройлуу маалымат каражаттарына АКШ администрациясында Сириянын күчтөрүнө абадан жана ракеталык сокку уруу мүмкүнчүлүгү каралып жатканы жөнүндө кабар чыгып кетти. Вашингтондогу коллегаларга андай планды ишке ашыра баштоодон мурда абдан диккат ойлонууну сунуштайт элем. Бүгүнкү күндө Сириянын S-200, БУК жана башка бир топ натыйжалуу абадан коргонуучу системалары бар. Алардын баары акыркы кезде оңдолуп калыбына келтирилген. Хмеймим жана Тартустагы Орусиянын базасын S-300 жана S-400 комплекстери коргоорун америкалык стратегтердин эсине сала кетет элем. Алардын жетүү радиусу бейтааныш учуучу объекттер үчүн сюрприз болот. Ал объекттердин кимге таандык экенин иликтеп отурууга убакыт болбосун эске салам, деди Коношенко.
Программы полета ракет и принадлежности их носителям.
Алеппадагы аяусуз бомбалоолор үчүн батыш өлкөлөрү Орусияга карата жаңы санкцияларды киргизүүнү караштырып жатканы да маалым болду. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Алеппада оорукана жана аял бала дебей бомбалоо аскерий кылмыш экенин эскертти.
Russia and the regime owe the world more than an explanation about why they keep hitting hospitals and medical facilities and children and women.
Орусия жана Сирия режими оорукана жана медициналык мекемелерге, балдар жана аялдарга эмнеге сокку уруп жатканын дүйнөгө жөн эле түшүндүрүп берүү эмес, андан көпкө милдеттүү. Бул иштер толук кандуу аскерий кылмыш катары иликтөөнү баштоого түрткү берет. Аны жасагандар кылган иши үчүн жооп бериш керек. Бул кокусунан урулуп калган сокку эмес. Бул тынч жарандарды жана аскерлердин жолунан чыккандарды өлтүрүүгө багытталган максаттуу стратегия, деди Джон Керри. Сириядагы кырдаалды талкуулоо үчүн ишембү күнгө Биркен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши чогулары кабарланган. Анда Сириядагы бомбалоону токтотуу боюнча Франция даярдаган чечим каралмакчы. Бирок коопсуздук кеңешинде да ит жыгылыш көрүнүшү кайталанышы ыктымал. Анткени коопсуздук кеңештин туруктуу 5 мүчөсүнүн бири катары Москва чечим кабыл алууга ветосун кое алат эмеспи? Урматтуу көрөрмандар, силер азаттык тапта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ого мен Айданбек Ахматов уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Кадырман угармандар, бир нече секундтардан кийин Түркияда мигранттардын акыбалы тууралуу баяндугасыздар. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна назар салыңыздар. Британиянын Бишкектеги элчилиги ыктымалуу теракт тууралуу, Кыргызстанда ыктымалуу теракт тууралуу кабарды таркатты. Ал арада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет АКШнын Кыргызстандагы элчилиги тарткан ыктымалуу теракт тууралуу кабарды териштирип жатат. Бишкектеги коомдук транспорттордо элди террорчулардан сак болууга үндөгөн баракчалар илине баштады. Грузияда 8 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо бийликчил грузин кыялы партиясы жеңип чыкты. Бишкектин Тунгуч районунда үй сатууга жер алып, бирок курулушка уруксат берилбей жатканын айткан тургундар 2 күндөн бери митинг кылышууда. Кечки уктуруубузду улантабыз. Түркияда ишке ашпай калган аскердик төңкөрүштөн кийин киргизилген өзгөчө кырдаал дагы 3 айга узартылды. Мындан улам полиция мигранттарды байма-бай текшерүүдө. Темага Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева кайрылат.
Түркияда 15 июлда ишке ашпай калган төңкөрүштөн улам 20 июлда өткөн улуттук коопсуздук кеңешинин жана министрлер жыйынынан кийин өлкөдө 3 айлык өзгөчө кырдаал киргизилген. Конституциянын 120-беренесине ылайык, бул тартип кайрадан 3 айга узартылды. Өлкөдө өзгөчө чет өлкөлүк жарандарды текшерүү кылдаттык менен өтүдө. Чоң шаарлардагы эл көп чогулган жерлерде полиция кызматкерлерин жарандарды токтотуп, тинтүүгө укугу бар. Мындай тинтүүлөрдү күндө эле көргөн жердешибиз.
Ооба, текшерүүлөргө туш болдум. Стамбулда өзгөчө мигранттардын көп иштеген райондору Ак Сарай таксимде көп кездештим. Көбүн эсе кечкурун жумуштан чыккан маалда полиция көчөдө эле паспорттарды сурап текшерет.
Деди Стамбулда иштеген жердешибиз Адинай Токушева. Түркияда расмий катталган 14 миңден ашуун кыргыз жараны жашайт. Расмий катталбаган мигранттарыбыз да кездешет. Түркияда мөөнөтү 3 айга дагы узартылган өзгөчө кырдаал тартиби аларды дагы кайдыгер калтырбайт. Стамбулдагы Айдын университетинин ага окутуучусу Инаш Азим:
саясий жактан айта турган болсом, текшерүүлөр өтө көбөйдү. Өзү негизи Түркиядан Орусиядагыдай ыксыз текшерүүлөр өтө аз болчу. Акыркы кезде жолдордо ошо текшерүүлөр күч алып, мигранттарыбыз кармалып калды биринчиден. Экинчиден ошо өзгөчө кырдаал киргизгенден кийин доллардын түрк лирасына болгон баасы кескин түрдө көтөрүлүп кетти. Мурдагыга салыштырмалуу Кыргызстанга тынбай акча жөнөтүп турушат. Ошондуктан биздин доллар алганда ошо аз алып калдык да,
деди Инаш Азим. Ал эми Түркияда кыргыз мигранттардын абалын жакындан көрүп билген мигранттар боюнча серепчи Мурат Эршахин өзгөчө кырдаал тартибинин узатылышы иштегени келген мигранттарга эч кандай тоскоолдук болбойт деп пикирин айтты.
Төңкөрүш аракетинен мурунку мигранттардын виза алуу жана иштөө эрежеси менен азыркы эрежелер арасында айырма жок. Тескерисинче, мурун туристтик визаны 1 жылга гана берсе, азыр 2 жылга узартышты. Виза боюнча Эмгек министрлиги чет өлкөлүктөргө өзгөчө деле талап койгон жок. Министрликтин иштөө тартиби боюнча деле мигранттардан жаман ой уккан жокпуз. Ал эми көчөдөгү текшерүүлөр менин оюмча талапка ылайык жасалган иштер болуш керек. Андан кооптон бош керек. Анткени Түркия азыр башынан оор күндөрдү өткөзүп жатат.
Деди мигранттар боюнча серепчи Мурат Эршахин. Вандагы Улуупамир айылынын айыл өкмөтү Эйюпхан Кошар чукул кырдаал тартиби айылдагыларга пайдасы эле болбосо зыяны жок деген пикирин билдирди.
Элдер эки жака кенен чыгандай басалбай армия тосуп, милиция тосуп элге кыйынчылык болчу эле. Сен бир жака бара турган болсоң, сумкаңды чачып, үстүңдү актарып, үстүңдө мисалы айдат картың болбосо кимдин койбой калган, алып калган ошондой да. Азыр андай нерсе элге жок, элге кыйынчылык жок да. Пайдасы бар, зыяны жок.
Деди Улуупамир айыл өкмөтү Эйюпхан Кошар. Бийлик тарабынан узатылган чукул кырдаал тартиби түрк жарандарынын көңүл чордонунда. Анткени Түркиянын саясий өзгөрүүлөрү менен бирге экономикалык абалы да курчап алды. Маркетинг боюнча чет өлкөлүк кардарлары менен иш алып барган Садык Седикбаанын кооптонгону өлкөдөгү өзгөчө кырдаалдын экономикага болгон таасири.
Иш аягында белгилүү бир шекилде
чукул кырдаал тартибин жумушта аябай эле сезип жатабыз. Фирмабыз жеке менчик болгон үчүн ишибиздин көлөмү азаюуда. Иштешкен кардарларыбыздын дээрлик көбү чет өлкөлүк фирмалар. өлкөдөгү болуп жаткан окуялардан улам кардарларыбыз биз менен иштөөдөн баш тартышууда. Албетте, бул жагдай айлыгыбыздын кеч тийишине түрткү болуп атат. Деги эле моралдык жактан да оор абалдан өтүп жаткандайбыз.
Durumlardan dolayı.
Өзгөчө кырдаал тартиби киргенден кийин толук милдет жана ыйгарым укуктары областтык райондук акимдерге өттү. Бул тартипке ылайык азыркы тапта Түркияда ишке киргизилген белгилүү ченемдер жана милдеттер бар. Алар коменданттык саат чектөөсү, жарандардын документтерин, унааларын текшерүү, коопсуздугун коргоочу имараттарды текшерүү, жабуу, коомдук тартипти бузууга шектүү жарандардын жана уюмдардын өлкөгө киргизбөө, уруксатсыз митингдерди токтотуу жана башка чектөөлөр болуп эсептелет. Саясий себепчилер түрк бийлиги өзгөчө кырдаал тартибин бир жылга чейин узартууга укугу бар деп белгилешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 9-октябрь жекшемби күнкү кезектеги кечки эфири аяктады. Саламатта туруңуздар.